Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκληθεί, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες ημέρες για ένα σπουδαίο βυζαντινό μνημείο της Κωνσταντινούπολης, τη Μονή της Χώρας, ένα μνημείο της Ύστερο-Βυζαντινής εποχής, πάρα πολύ γνωστό για τα υπέροχα ψηφιδωτά του, και η αφορμή δεν είναι ευχάριστη, είναι δυσάρεστη, διότι η τουρκική κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να μετατρέψει ξανά, όπως ήταν παλιότερα, το μνημείο αυτό σε μουσουλμανικό τέμενος, από μουσείο που ήταν για περίπου έναν αιώνα. Για το μνημείο όμως αυτό το εξαιρετικά σημαντικό και για την εποχή του θα μιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους στη χώρα μας που γνωρίζουν εξαιρετικά την εποχή και το ίδιο το μνημείο, τον επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πάλι. Καλησπέρα, κύριε Πάλι.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Κύριε Πάλι, δεν ξέρω ακριβώς από πού πρέπει να το πιάσουμε το θέμα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να συστήσουμε το μνημείο στους φίλους που μας ακούν, γιατί προφανώς δεν έχουμε όλοι εξίσου καλή αντίληψη για το αντικείμενο για το οποίο συζητάμε.
Βεβαίως. Πρέπει καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα πραγματικά διάσημο μνημείο. Όποιο εγχειρίδιο βιβλίο για την ιστορία της τέχνης στην παγκόσμια ανοίξει κανείς στο κεφάλαιο της Βυζαντινής τέχνης, θα δει φωτογραφίες από τα ψηφιδωτά της Μονής της Χώρας. Είναι δηλαδή ένα μνημείο πραγματικά παγκόσμιας κληρονομιάς και παγκόσμια γνωστό, καθώς θεωρείται ως μια κορυφαία στιγμή της Βυζαντινής ζωγραφικής σε ψηφιδωτό και σε τοιχογραφία, και συμβολίζει μια ολόκληρη εποχή, την εποχή των παλαιολόγων. Ο ναός είναι ένα καθολικό μοναστηριού, ένα αστικό μοναστήρι, το οποίο είχε χτιστεί μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, μέσα στον οικισμό της Βυζαντινής πρωτεύουσας. Ήδη από τον 9ο αιώνα γνώρισε μια ανακαίνιση την εποχή των Κομνηνών, και στη συνέχεια φτάνουμε στην εποχή των Παλαιολόγων. Έχει μεσολαβήσει η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204, όπου παραμένουν στο 1261. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου λαιλατούνται και καταστρέφονται πολλές εκκλησίες και μοναστήρια στην Κωνσταντινούπολη, και όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επανέρχεται στην πρωτεύουσά της μετά το 1261, αρχίζει μια προσπάθεια ανακαίνησης και αποκατάστασης των πραγμάτων. Εκεί λοιπόν φτάνουμε στην εποχή του δεύτερου αυτοκράτορα της δυναστείας των Παλαιολόγων, του Ανδρώνικου του Δεύτερου, ο οποίος βασιλεύει από το 1282 στο 1328.
Και είναι μια μακροχρόνια βασιλεία.
Ναι, από τις πλέον μακροχρόνιες στη Βυζαντινή ιστορία. Και ο βασικός συνεργάτης του αυτοκράτορα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, ο Θεόδωρος Μετοχίτης. Ο Μετοχίτης κατάγεται από μια αριστοκρατική οικογένεια και από νεαρή ηλικία εντυπωσιάζει τον αυτοκράτορα με τις γνώσεις και τις ικανότητές του και αναλαμβάνει πάρα πολλά υψηλά καθήκοντα. Γίνεται επικεφαλής της διπλωματίας, θα λέγαμε, της Βυζαντινής αυτήν την εποχή, και τελικά αποκτά για πάρα πολλά χρόνια την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, θα λέγαμε σήμερα, όλης αυτοκρατορίας. Ο Μετοχίτης παράλληλα είναι ένας από τους πιο σπουδαίους διανοούμενους της εποχής του. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη, λατρεύει την αρχαία γραμματεία, είναι ο ίδιος συγγραφέας, μας έχει αφήσει πάρα πολλά κείμενα διαφόρων ειδών, έχει βαθιές θεολογικές γνώσεις και τον ενδιαφέρει επίσης κάτι που απασχολούσε πάρα πολύ τους Βυζαντινούς και μας φαίνεται λίγο περίεργο σήμερα, η αστρονομία. Χάρη στον πλούτο που συγκεντρώνει ο Μετοχίτης, αποκτά την παλιά εγκαταλειμμένη Μονή της Χώρας και προχωράει στην ανακαίνισή της. Επισκευάζει την εκκλησία που υπήρχε εκεί, προσθέτει κάποιες νέες πτέρυγες και προσλαμβάνει τους καλύτερους ζωγράφους της Κωνσταντινούπολης για να διακοσμήσουν το εσωτερικό της. Και Και έτσι δημιουργείται ένα σύνολο από ψηφιδωτά και τοιχογραφίες που έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία στην ιστορία της παγκόσμιας τέχνης γενικά και ιδιαίτερα φυσικά στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης.
Να ρωτήσω, καταρχάς να πω ότι ακριβώς αυτή ο ρόλος που έπαιξε ο Μετοχίτης στην ανακαίνιση της Μονής και στη δημιουργία του πλούτου του εικονογραφικού αποτυπώνεται και σε ένα ψηφιδωτό, αν θυμάμαι καλά, αν το έχω καλά έτσι στο μυαλό μου ως εικόνα, που ο Μετοχίτης προσφέρει τη Μονή στα πόδια του Ιησού Χριστού.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι ένα επίσης εμβληματικό ψηφιδωτό όπου ο Μετοχίτης με την πολυτελή του ενδυμασία και με ένα χαρακτηριστικό πάρα πολύ μεγάλο καπέλο
ναι.
που φορούσαν οι αξιωματούχοι της εποχής τότε γονατίζει μπροστά στον Χριστό και του προσφέρει ένα πρόπλασμα θα λέγαμε σήμερα, ένα ομοίωμα της Εκκλησίας για να σηματοδοτήσει την ανακαίνιση του ναού και της Μονής ολόκληρης και φυσικά αυτό γίνεται πάντοτε στο πνεύμα, στις αντιλήψεις των Βυζαντινών. Αυτό γινόταν προσδοκώντας μια ανταπόδοση από τον Χριστό που είναι η σωτηρία και η αιωνία ζωή.
Υπάρχει κάτι ανάλογο, αντίστοιχο από μνημιακής πλευράς με το εικονογραφικό πρόγραμμα τον πλούτο που μας έχει αφήσει η Μονή της, που μας έχει παραδώσει μέχρι σήμερα η Μονή της χώρας, ή είναι το τελειότερο μνημείο της εποχής όπως σώζονται μέχρι σήμερα τουλάχιστον?
Θα λέγαμε ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο μνημείο της εποχής όπου σώζεται όλη αυτή η ζωγραφική, τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες σώζονται σχεδόν στο σύνολό τους. Μας λείπουν κυρίως τμήματα από τον κυρίως ναό. Έχουμε τον κυρίως ναό και έχουμε δύο προθαλάμους, δύο νάρθηκες και ένα ταφικό παρεκκλήσιο. Σε αυτούς τους νάρθηκες και στο παρεκκλήσιο μας σώζονται σχεδόν πλήρως τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες. Το μεγαλύτερο μέρος που μας λείπει είναι στον κυρίως ναό. Ωστόσο, παρά και αυτή την έλλειψη, είναι το μνημείο της εποχής των Παλαιολόγων, στο οποίο σώζεται στην πιο μεγάλη του έκταση όλος ο εσωτερικός διάκοσμος. Και πρέπει να πούμε δεν είναι μόνο τα ψηφιδωτά και τοιχογραφίες που είναι εξαιρετικής ομορφιάς και ποιότητας. Είναι και οι μαρμάρινες επενδύσεις των τοίχων, με πολύχρωμα σπάνια μάρμαρα σε συνδυασμούς που πραγματικά ζαλίζουν τον επισκέπτη. Όποιος έχει την τύχη να έχει επισκεφθεί αυτό το μνημείο μένει πραγματικά έξαμβος και από αυτό το στοιχείο.
Δεν είμαι σίγουρος για τη δυνατότητα που θα έχουμε στο μέλλον όσοι δεν είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να το επισκεφθούμε, να το δούμε εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση ναι, που μένει να γίνει. Αναρωτιέμαι γιατί πολλές φορές επειδή η γνώση μας για την Βυζαντινή, για τον Βυζαντινό πολιτισμό ευρύτερα είναι ελλειπτική, ιδιαίτερα ελλειπτική, δεν έχουμε καλή αντίληψη του τι σημαίνει η υστεροβυζαντινή περίοδος για διάφορες πτυχές του πολιτισμού. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι είναι κάποιοι αιώνες μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης μετά το 1261 μέχρι και την δεύτερη άλωσή της το 1453. Γνωρίζουμε ότι είναι περίπου δύο αιώνες στους οποίους το Βυζαντινό κράτος ασθμένει, έχει προβλήματα ασφαλώς. Είναι μια σκιά του παλιού εαυτού του πανίσχυρου. Έχει συνθλίβεται μεταξύ των τουρκικών φύλων τα οποία κατακλείζουν αρχικά τη Μικρά Ασία και στη συνέχεια και την Βαλκανική Χερσόνησο και μεταξύ των επιδιώξεων των δυτικών εμπορικών δυνάμεων, αλλά αυτή η εικόνα φθοράς, παρακμής όπως λέμε συνήθως τετριμένα, σκιάζει μία άλλη εικόνα που αποκτά κανείς όταν ασχολείται με το πολιτισμικό έργο, με την πολιτισμική παραγωγή εκείνης της περίοδου. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την πολιτισμική παραγωγή, τουλάχιστον στο έργο, στο κομμάτι της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, και ίσως να μας πείτε και πώς δικαιολογείται μια περίοδος έντονης καλλιτεχνικής πολιτισμικής δραστηριότητας σε μια φάση πολιτικής φθήσης.
Πράγματι, είναι όπως ακριβώς το περιγράφετε. Έχουμε αυτή την αντίθεση, δηλαδή από τη μία έχουμε ένα κράτος το οποίο καταραίει, χάνει συνεχώς εδάφη, έχει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, πολλές εσωτερικές αδυναμίες, και από την άλλη έχουμε εκπληκτικά επιτεύγματα στον χώρο της τέχνης. Οι ίδιοι οι Βυζαντινοί, όπως για παράδειγμα ο Μετοχίτης που αναφέραμε, έχουν συνείδηση αυτής της πορείας, αυτής της εξέλιξης των πραγμάτων, και την αντιμετωπίζουν. Ο Μετοχίτης για παράδειγμα το αντιμετωπίζει ως μία από τις μεγάλες αυτοκρατορίες οι οποίες ανέτειλαν, άκμασαν και έδισαν κάποια στιγμή στη γη. Σκέφτεται ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί έτσι την ονόμαζαν, όχι Βυζάντιο, ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει πλέον φτάσει στην δική της δύση. Αυτή όμως η μεγάλη φθορά δεν αποτρέπει τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών από τις δραστηριότητες τους. Η Κωνσταντινούπολη, που είναι πάντοτε το κέντρο που συγκεντρώνονται αυτά τα πρόσωπα, έχει πραγματικά πολύ σημαντικές μορφές να επιδείξει, και φυσικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή, η οποία σε μεγάλο βαθμό βέβαια στα κορυφαία έργα που είναι και τα πιο δαπανηρά οφείλεται στη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα πρόσωπα, σε λίγες ισχυρές οικογένειες που χρηματοδοτούν δαπανηρά έργα, οικοδομούν νέους ναούς και καλούν ζωγράφους και ψηφοθέτες να τους διακοσμήσουν. Για παράδειγμα, έχουμε στην Κωνσταντινούπολη αυτήν την εποχή έχουμε μία άμυλα, έναν ανταγωνισμό στα ταφικά μνημεία. Παλαιολόγοι και οι άλλες ισχυρές οικογένειες, όποτε φεύγει από τη ζωή κάποιο μέλος τους, το συνοδεύουν με την κατασκευή ενός πολυτελούς ταφικού μνημείου. Τέτοια μάλιστα έχουμε αρκετά μέσα στη μονή της χώρας. Τάφους με ζωγραφικό διάκοσμο, με πορτρέτα των νεκρών και με περίτεχνα γλυπτά, τα οποία μάλιστα χρωματίζονται και επιχρυσώνονται, έτσι ώστε να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη λαμπρότητα. Έχουμε επίσης το ρόλο της Εκκλησίας, η οποία αποδεικνύεται πιο ισχυρή από το κράτος που καταραίει, διατηρεί το κύρος και τη δύναμή της, και πολλά μέλη του κλήρου, μοναχοί κυρίως, ηγούμενοι μοναστηριών, έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική ευχέρεια να παραγγείλουν σε καλλιτέχνες, σε αρχιτέκτονες, την ετοιμασία νέων οικοδομημάτων και νέων έργων. Το βλέπουμε αυτό πολύ έντονα και στο Μιστρά, που είναι η περιοχή όπου έχουμε την τελευταία μεγάλη ακμή της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης, ότι είναι τα μοναστήρια αυτά στα οποία συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον και όπου έρχονται από την Κωνσταντινούπολη προς αναζήτηση και απασχόλησης και δουλειάς, θα λέγαμε σήμερα, ζωγράφοι, και τα διακοσμούν με τοιχογραφίες που μας έχουν σωθεί εν μέρη ως τώρα. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει και με τις πολιτικές και με τις κοινωνικές εξελίξεις της εποχής, καθώς πάντοτε η τέχνη και η αρχιτεκτονική ρυθμίζονται, θα λέγαμε, από την ιστορία, επηρεάζονται πάρα πολύ άμεσα.
Η τύχη, η πορεία του μνημείου μετά την, την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετά την κατάληψη, την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, ποια ήταν?
Έχουμε μία σκοτεινή εικόνα για τις πρώτες δεκαετίες μετά την άλωση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Σουλτάνος Μπαγιαζίτ, ο διάδοχος του Μεχμέτ του Πορθητή, μετατρέπει το ναό σε τζαμί και ονομάζεται έκτοτε Καριέ Τζαμί. Αυτό διαρκεί μέχρι το 1945, οπότε με την παρέμβαση του Αμερικανικού Βυζαντινού Ινστιτούτου και του μεγάλου ιδρύματος της Αμερικής που ασχολείται με τον Βυζαντινό πολιτισμό του Dumbarton Oaks που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, σταματά να λειτουργεί ο ναός ως τζαμί και ξεκινά ένα πρόγραμμα καθαρισμού των τοιχογραφιών και των ψηφιδωτών που ήταν γνωστό από πριν ότι σώζονταν μέσα σε αυτό το μνημείο. Αυτό ήταν ένα πραγματικά τιτάνιο έργο που απαιτούσε πολύ λεπτοδουλειά και διήρκησε 13 χρόνια, ως το 1958. Οπότε και το κτίριο, το μνημείο, άνοιξε ως μουσείο. Και λίγα χρόνια μετά εκδόθηκε ένα τετράτομο μνημειώδες έργο, 4 μεγάλοι τόμοι σχετικά με τα ψηφιδωτά της Μονής. Μάλιστα ένας από τους πρώτους που το αγόρασε, το αναφέρει στα ημερολόγια του, ήταν ο ποιητής, ο Γιώργος Εφέρης, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη Μονή της χώρας και είχε πραγματικά εντυπωσιαστεί από πολλές λεπτομέρειες των ψηφιδωτών του διακόσμου. Και φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο μεγάλης καμπής και οπισθοδρόμησης, όπου εδώ και λίγα χρόνια η Μονή της χώρας κλείνει με την δικαιολογία ότι πρέπει να γίνουν νέα έργα συντήρησης και
αποκατάστασης. Ναι, το καλοκαίρι του 2020 νομίζω έκλεισε.
Ναι, και παράλληλα ανακοινώνεται ότι με απόφαση δικαστηρίου ή κάποιας διεύθυνσης θρησκευτικής θεωρείται ότι η μετατροπή του μνημείου σε μουσείο ήταν παράνομη και ότι πρέπει να επιστρέψει στο καθεστώς του τζαμιού. Σημειωτέων ότι είναι ένα μικρό κτίριο, δηλαδή χωράει λίγες δεκάδες ανθρώπων. Ο κυρίως ναός, ο οποίος είναι έτοιμος να λειτουργήσει ως τζαμί.
Όπως συνήθως είναι και τα καθολικά των μονών, όπως συνήθως είναι δηλαδή ακριβώς. Οι ναοί που αφορούν μοναστήρια, έτσι.
Ακριβώς, προορίζονται για λίγους ανθρώπους και όχι για μεγάλα πλήθη. Ενώ φυσικά στη γύρω περιοχή υπάρχουν άλλα μεγάλα τζαμιά.
Άλλη μόνο,
εξάλλου, συνέχεια τέτοια. Κανείς δεν πιστεύει φυσικά ότι αυτή η μετατροπή γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι μουσουλμάνοι της περιοχής. Μπορούν να εξυπηρετηθούν σε πάρα πολλά σημεία γύρω. Γίνεται καθαρά για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με την πολιτική της επίσημης Τουρκίας απέναντι στα Βυζαντινά μνημεία και στο Βυζαντινό παρελθόν.
Έχουμε εικόνα, έχετε εσείς εικόνα των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι τοιχογραφίες της Μονής, τα μοσαϊκά, να μην φαίνονται οι παραστάσεις, γιατί γνωρίζουμε ότι φυσικά στον Ισλαμικό διάκοσμο δεν επιτρέπονται οι προσωπογραφίες, οπότε θα πρέπει να καλυφθούν με κάποιο τρόπο. Γνωρίζετε με ποιο τρόπο θα καλυφθούν? Θα ακολουθηθεί το παράδειγμα της Αγίας Σοφίας με αυτά τα πέπλα, τέλος πάντων τα πανιά?
Έτσι φαίνεται. Πριν 2-3 χρόνια είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες από μία πρόβα εντός εισαγωγικών αυτών των μέσων κάλυψης και φαίνεται ότι θα γίνει το ίδιο που έχουμε και στην Αγία Σοφία της Τραπεζούντας, ένα άλλο επίσης μουσείο που μετατράπηκε ξανά σε τζαμί, όπου υπάρχουν πάνελ με λευκά υφάσματα, δεν ξέρω είναι ακριβώς υφάσματα, μεμβράνες που ανοικοκλίνουν και καλύπτουν τις παραστάσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα τι πρόκειται να γίνει με το παρεκκλήσι, το οποίο είναι κάπως αυτόνομο σαν χώρος. Μήπως διατηρηθεί κάποιο... Μήπως γίνει κάποιος διαμοιρασμός του χώρου, του χώρου σε περιοχή...
Να παραμείνει επισκέψιμο, ας πούμε.
Ναι, αν θα παραμείνει επισκέψιμο. Αυτό θα το δούμε στις 23 Φεβρουαρίου, που θα γίνει η πρώτη προσευχή.
Ναι, και αναρωτιέμαι, δεν ξέρω βέβαια, από πολιτικής πλευράς διάγουμε υποτίθεται και μία περίοδο εξομάλυνσης και των ελληνοτουρκικών σχέσεων με ανάπτυξη συνεργασίας και συνεργειών σε διάφορα πεδία, οπότε μου προκαλεί και μία εντύπωση προσωπικά γιατί τώρα πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή η νέα μορφή λειτουργίας του χώρου, αλλά εντάξει, αυτό υπερβαίνει ίσως τη συζήτησή μας, αλλά ήθελα να ρωτήσω εάν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από τη μεριά είτε ελληνικών πολιτιστικών φορέων είτε και από τη μεριά της UNESCO ευρύτερα, γιατί μιλάμε για ένα μνημείο, όπως και εσείς το προσδιορίσατε εξ αρχής, παγκόσμιας διάστασης.
Η UNESCO, όπως απέδειξε και στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας, έχει περισσότερο διακοσμητικό χαρακτήρα παρά ουσιαστικό και δεν υπολογίζει κανείς τις παρεμβάσεις της, οι οποίες έτσι κι αλλιώς ήταν δυστυχώς αρκετά χλιαρές. Ήδη από τις πρώτες ειδήσεις που είχαμε πριν από 3 χρόνια σχετικά με το θέμα και το Υπουργείο Πολιτισμού είχε καταδικάσει την κίνηση αυτή, αλλά και η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, που είναι ο θεσμός του επιστημονικού σωματείου που συγκεντρώνει όλους τους Έλληνες αρχαιολόγους και ιστορικούς τέχνης που ασχολούνται με τη Βυζαντινή περίοδο, είχε εκδώσει ψηφίσματα, τα είχε μεταφράσει, τα είχε διανύμει σε οργανισμούς στο εξωτερικό. Φυσικά αυτές οι ενέργειες δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Το τουρκικό κράτος εξάλλου λέει ότι πρόκειται και για αποφάσεις δικαστηρίων και εμείς δεν παρεμβαίνουμε στην δικαιοσύνη. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές προφάσεις για να δικαιολογηθούν αυτές οι κινήσεις. Το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως παράδειγμα στην Αγία Σοφία της Τραπεζούντας. Όπου μάλιστα είχε αντιδράσει πολύ έντονα και το Πατριαρχείο. Είχε πάει προσωπικά ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, στην Τραπεζούντα και είχε πει μπροστά στον Ναό της Αγίας Σοφίας, είχε πει ότι στην Τραπεζούντα υπάρχουν πολλά τζαμιά και εγώ βλέπω ότι είναι άδεια. Δεν χρειάζεται ένα ακόμα.
Ναι, και για να φτάσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος είναι γενικά ιδιαίτερα, πώς να το πω, διακριτικός στις παρεμβάσεις του, να φτάσει να κάνει μια τέτοια παρέμβαση, πάει να πει ότι υπήρχε πολύ σοβαρή ενόχληση για το θέμα αυτό.
Ναι, φυσικά.
Είναι πραγματικά ιδιαίτερα θλιβερή αυτή η εξέλιξη, την οποία αναμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, την επόμενη Παρασκευή συγκεκριμένα, όπως είπατε και εσείς. Είναι η μέρα της πρώτης προσευχής, Παρασκευή ιερή ημέρα για τους μουσουλμάνους. Να δούμε τελικά τις παρεμβάσεις που θα γίνουν πάνω στο μνημείο και εάν θα υπάρξει ένα κομμάτι του το παρεκκλήσι, όπως είπατε και εσείς, το οποίο θα είναι επισκέψιμο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ από τη μεριά μου ως απλώς ένας άνθρωπος που θα ήθελε κάποτε να το επισκεφτεί, που δεν είχε μέχρι τώρα την ευκαιρία και αγαπάω πάρα πολύ την Βυζαντινή τέχνη, λυπάμαι και εύχομαι να αλλάξει κάτι στο πλαίσιο αυτό της λειτουργίας που επιβάλλεται πλέον στο μνημείο.
Μακάρι. Πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν Τούρκοι επιστήμονες βυζαντινολόγοι.
Πολύ σωστά,
ναι. Είναι απολύτως εναντιωμένοι σε αυτές τις αλλαγές, σε αυτές τις κινήσεις. Οπωσδήποτε δεν είναι καθόλου εύκολο στην Τουρκία σήμερα να αντισταθεί κανείς απέναντι.
Ακριβώς. Είδα και εγώ παρεμβάσεις δημόσιες από Τούρκους επιστήμονες, αρχαιολόγους, ιστορικούς τέχνης και είναι όντως θαραλέες οι παρεμβάσεις τους, διότι ακριβώς όπως είπατε και εσείς, δεν είναι καλή εποχή για να ενοχλεί κάποιος το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, το διοικητικό και πολιτικό στην Τουρκία.
Βέβαια. Απλά πρέπει να το επισημαίνουμε αυτό.
Ναι,
για
πολύ,
να μην
πολύ σωστά.
Κάνουμε γενικεύσεις.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Και οπωσδήποτε, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις και οι υλοποιήσεις τους αφορούν το διοικητικό και πολιτικό μηχανισμό της Τουρκίας. Δεν αφορούν, ούτε είναι αποφάσεις πολιτών. Προφανώς σε έναν βαθμό θα χαίρουν τις εκτίμησεις και κάποιων Τούρκων πολιτών, αλλά όχι του συνόλου, είμαι βέβαιος. Κύριε Πάλι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και τον χρόνο σας και τις γνώσεις που μας μεταφέρατε για το σπουδαίο αυτό μνημείο που ζει μια αρνητική τροπή στην ιστορία του.
Μια οπισθοδρόμηση.
Μια οπισθοδρόμηση, πολύ σωστά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Επίσης.